Příjemné dobré ráno vám všem přeji, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, i vám, kteří nás sledujete na internetu. Vítejte na první bohoslužbě v novém roce 2024 v kostele v parku. A pojďme slyšet Boží slovo, které vyslovil prorok Izajáš, a z úcty k němu můžeme povstat. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení. Volejte k němu, dokud je blízko. Modleme se. Hospodine, Pane, děkujeme ti i za tento den. Jsme si vědomi, jak letí čas, jak se mění letopočet, jak život náš je v pohybu, jak řeka. Pane, děkujeme ti a chválíme tě za to, že tvé ruce jsou nad tím vším, že můžeme i teď tě uctívat, a to je i ten důvod, proč jsme přišli. Pane, chceme být spolu před tvou tváří. Toužíme se připojit k tvému lidu, k tvé jediné církvi, univerzální, kterou máš v každém století, v každém kontinentu, v každém národě. Pane, myslíme na ty, kteří jsou nemocní, myslíme na ty, kteří nemohou přijít, myslíme na ty, kteří jsou v zemích a žijí v zemích, kde je válka, zvlášť myslíme na Ukrajinu a na situaci v Gaze a v Izraeli. Pane, pohlédni milostivě na lidi a zastav zlo. Amen. Můžeme se posadit? Pojďme společně zpívat píseň 9. Haleluja, chvalte Boha, a počas té písně vykonáme pravidelnou sbírku. tak Pán Boh se tak zvláštne projevil, že nám daroval bílou krajinu, což je nádherný pohled. Vždycky mám rád, když ten sníh pokryje všechno, co v tom třeba v tom parku je a co běžně bych člověk ani tam nechtěl mít, ale ten sníh to zakryje. Najednou ta krajina je moc pěkná. A pro mě je to vždycky takovým symbolem, jak Pán Bůh přikrývá ty naše nečistoty a ty naše věci, které by neměly v životě být. A když lidé se podívají a když Bůh se podívá, tak vidí nás bílé, vidí nás čisté, protože nám byla darována ochrana, byla nám darována pokrývka našich nečistot, našich hříchů. Mám několik oznámení. Od pondělí, čili od zítra, začínají stavební práce na prvním patře, tak prosím organizátory jakýchkoliv akcí, které budou zejména v dopoledních hodinách, abyste svou věc konzultovali s bratrem Halfarem, aby nedošlo k nějaké kolizi zvukových nebo jiných záležitostí, protože budou bourací práce, tak začíná to od zítra. První setkání klubu Elim v novém roce bude tuto středu, čili 10.1. Manžele Kutí se těší na všechny členy, případně i nové zájemce, kteří by rádi přišli na setkávání důchodců. Tím pádem večer posezení u Bible nebude. Dnešním dnem, dnešním večerem začínají pravidelná setkávání aliančního modlitevného týdne. Pokaždé to bývá večer v 6 hodin, čili v 18.00. A to dnešní ekumenické setkání bude v křesťanském společenství Ostrava v zálomu 1 Ostrava Jih. Zítra pak se setkáme v církvi adventistů 7. dne Trocnovská 20 Ostrava Přívoz. Taky bych vás rád poprosil, aby jsme setrvali v modlitbách za naše nemocné, zejména za bratra Jersáka, za bratra Rousena, Chromčáka a taky bratra pana Luboše, který je kamarádem od Došových, který trpí na těžké onemocnění. Tak myslíme na tyto lidi a kdokoliv z vás ještě má nějaká témata k modlitbám, tak nestyďte se přihlásit a když skončí shromáždění, oslovte mě nebo kohokoliv ze staršovstva a budeme se modlit. Modlitba je mocná zbraň. Je to veliké privilegium, když můžeme se přimlouvat a můžeme přivolávat Boží požehnání a Boží uzdravení do života člověka. Proč to nevyužít? Pojďme uctívat.
Přeji vám dobré ráno. Děkuju. A mně se strašně líbil ten kancionál, kde tam se zpívalo, že chvalte jej, jeho sláva, jeho chvály je plná celá zem. A potom tam bylo jedné sloce, že nevím přesně, jak to bylo, že starci spolu s dítkami, jo, kam se podělá střední generace, jo, ale to nevíme. Ale my jsme se totiž po mládeži s Jeronýmem a s pár lidma se bavili, že jak je to zajímavé o naší mládeži, jak je tam prostě strašně širokou skupinu lidí, že každý je jiný, z jiných podmínek, jinak vzdělaný a že prostě všichni tam jsme a jsme spolu a že to prostě funguje a že je to krásné. Jo, a když se dívám, že prostě každý jsme nějací, každý má nějaké jiné zaměstnání, každý má nějaké jiné obdarování a spolu to krásně funguje. A jsme tady spolu a Boží sláva je plná celá země.
čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem pred tvoju tvár. Všetko, čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem pred tvoju čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem pre tvoju tvár. Pane, zmení sme po tebe, Pane, zmení sme po tebe, Pane, zmení sme po tebe, Pane, zmení sme po tebe. očekávání. Pane své pozvedám, volám.
Tak a máme rok 2024. Když se změní rok, tak člověk to může uchopit různě. Samozřejmě účtovníci a ekonomové ti vidí a ti slyší na účetní věci, na ekonomické záležitosti. Firmy taky uvažují nějakým způsobem, což je legitimní, což je v pořádku. Ale když přijde ta půlnoc a my třeba my doma si uvědomujeme, že za chvíličku se bude psát nový letopočet, tak já třeba osobně tu změnu anebo ten moment uchopuji jinak. A uchopuji ho v tom, jak je lidský život svázán s časem. Že ten čas a život jako takový jsou svázány, vytváří společně historii. A ta historie pak tvoří realitu, ve které se člověk nachází a ve které člověk hledá své místo pod sluncem. A křesťanství patří do této reality. Je její součástí, protože Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba to není jenom idea. To není mentální projekt nějakého lidského mozku nebo kulturní konstrukt. Bůh je stvořitel všeho a stal se člověkem a přišel mezi nás. Narodil se z Marie Panny. Narodil se v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Můžete, prosím vás, někdo přečíst z Matouše z 2. kapitoly prvních 12 veršů?
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Díky. Byly to velice složité dny. Totiž to Herodes nebyl Žid a byl židovským králem. Byl Edomita. Jeho maminka byla Arabka a tatínek byl Idumejec. A přece se stal králem Židů. Jakým způsobem? Intrikama. Rozhodl o tom Řím kolem roku 40 před Kristem. Římský senát pověřil Heroda, aby se stal králem židovské provincie. Byl to velice chytrý člověk, prahnoucí pomoci. On v jisté chvíli, když byly takové politické nezhody, tak utekl do Egypta, z Egypta pak do Říma a tam si udělal přátele na vysokých místech a pak ten senát mu pomohl ke trůnu. Za jeho života, když se podíváme do historie, tak na scéně politické se objevují veliká jména. Julius Caesar, Augustus, Marcus Antonius a Kleopatra. Jeho mamka, Herodova maminka, měla velice dobrý vztah s Kleopatrou. A kvůli pytle proti Římu. Takže Herodes musel někde se pohybovat mezi maminkou a její představami o tom, co by mělo být a jak by mělo být a tím, co on slíbil v římském senátu. Tam někde zápasí o svůj život tenhle kluk jménem Herodes. Svým způsobem tedy můžeme říct, že Herodes byl od dětství ponořen, i když byl vychován jako Žid, protože je Idumejec, tak stejně byl ponořen do světa intrik, do světa konspirací, do světa manipulací, do světa zákeřných tahů na té šachovnici mezilidských vztahů. To měl ve svém DNA. To je něco, co budovalo jeho osobnost, jeho identitu. Řekl jsem, že byl tedy Edomita. Co to byli Edomitě, alebo Edomité, nebo kdo to byli? Ten rod Edomitů, to byli vlastně potomci Ezava. Připomeňme si, Abraham měl dva syny, Izáka a Ishmael. Ishmael musel odejít z domu, zůstal Izák. Z Ishmaele jsou Arabové. A z Izáka jsou Židé. Ale Izák měl taky dva syny, Ezava a Jákoba. Byli dvojčata. A u toho porodu se to různě semlelo, ale Bůh si vyvolil Jákoba. A Ezava neměl rád. Mezi bratry to bylo velice složité, ale ty bratrské konflikty mezi Ezavem a Jákobem pokračují v dějinách dál. Můžeme to teď vidět na konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. To jsou pořád ty národy, které mají své společné předky. Jenomže Ezav, na rozdíl od svého bratra Jákoba, neměl vůbec zájem o boží věci, o duchovní věci. Byl to velice schopný člověk, byl to tak typický predátor. Muž lovu, muž jídla, muž, který se uměl postarat o všechno, uměl se prosadit, uměl prorazit, uměl porazit kohokoliv, kdo mu stál v cestě. Ale když došlo na ty klíčové hodnoty života, tak to jeho bratr byl někde zcela jinde. Ten byl s mamkou a toužil po duchovních věcech. Ezav spíš byl s tátou a byl po těch věcech lovu. A když se vrátil jednou z toho lovu hladový, tak chtěl se najíst a Jákob měl připravené dobré jídlo a říká, dobré, ale dej mi, ale vzdej se svého prvorozenství, protože Ezav byl prvorozený. A Ezav, není problém, vem si prvorozenství a já si vezmu jídlo. A to je velice důležitý moment. Víte, my někdy v životě rozhodujeme a o zdanlivých banalitách, že se rozhodujeme, co uděláme, čemu dáme přednost, ale to nejsou jenom takové banality. Zatím je ještě realita, která je zásadní, která je absolutní. Takže Herodes to měl v sobě geneticky, a po čem prahla jeho duše. Kolik příležitostí dostal Herodes od Boha, aby to změnil? Kolikrát viděl kněží, jak přichází do chrámu, jak obětují, jak vzývají jméno Boží. A ten Herodes tam stál a vládl, koukal na to, poslouchal to, byl toho účasten a stejně jeho srdce bylo někde mimo. My můžeme být uprostřed dění Božího lidu a naše srdce zůstane neproměněné, stejné. Ten dnešní příběh je velice silný příběh a je jedním z těch příběhů alebo z těch událostí, které byly přímo se dotýkaly Herodova života, kde Herod mohl a dle mého mínění i měl slyšet a měl udělat rozhodnutí. Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Slavná věta setkání mudrců, kteří přišli od východu a vstoupili do Jeruzaléma, navštívili Heroda, tak patří se, aby navštívili místní autoritu, aby to tak jenom neobešli. Navíc pravděpodobně to byla velice veliká karavana, když se objevila v Jeruzalémě, tak Jeruzalém byl jako z hůru nohama, to je nevídaná věc. To nebyl jenom na třech velbloudech, aby se objevili, anebo na pěti. To byla obrovská karavana, která pozvedla život v Jeruzalémě a tedy určitě všechny SMSky a všechny Instagramy tehdejší doby informovali o tom. Slyšeli jste, viděli jste, co se děje, kdo to přišel, proč jsou tady, proč, jak se objevili. Neslýchaná věc. Tak tady je nutno říct, že nebyli tři. Jak se to obyčejně povídá, že to byli tři králové, proto se někdy té neděli říká tři králová neděle. A není to přesné, jako Bible nemluví o králech, mluví o magistrech, mluví o mudrcech a nemluví o třech. Možná ta tři králová průpovídka se zrodila z toho, že přinesli tři dary. A z toho lidé odvodili, anebo někteří lidé tak uvažují, no, když přinesli tři dary, pravděpodobně to byly tři králové, aby se poklonili Ježíši, ale to tak není. Byli to mágové. Dnešním slovem magistři, anebo vědci. Ta slavná věta, já jsem vybarvil některá slova, která jsou signifikantní, a já se jich na chviličku u nich zastavím. Kde je ten narozený král Židů? To je otázka všech otázek. Totiž my se v životě ptáme na ledacos. Zajímají nás různé věci. Otázka je, zajímá tě král Židů? Zajímá tě, kde se narodil? A nebo tě zajímá energie kamenů, výklad snů, čtení z karet, feng shui, kosmické vědomí? Lidi zajímají různé věci, spiritualita, seberozvoje. A nebo mimořádně svého času bylo populární se zajímat o tu část lidského mozku, která není využitá, protože my využíváme jenom nějaké procento a není ještě velké to procento našeho mozku, tak mnozí meditují a bádají nad tím, co asi kdybychom uměli využít větší část toho mozku. Dobré věci. Je dobré, když se zajímáme o ledacos, co je na světě, ale mezi tím vším je otázka otázek. Kde je narozený král Židů? Kde je Mesiáš? To první. To druhé. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu. Magistři byli pozorní badatelé. Pozorovali věci na nebi i na zemi a uměli z nich vyvodit správné závěry. Což není samozřejmá věc. Lidé pozorují ledacos a neumí vyvodit závěry. Ty testy PISA, které běží a kde se testuje vzdělávání a porozumění studentů, ty ukazují, jak lidé umí nebo neumí číst s porozuměním. A třeba právě krajiny z V4 ze střední Evropy propadají v rámci celosvětového testování a naši studenti a naše doba neumí číst s porozuměním. My koukáme a nevidíme. My máme v rukou informace a nevíme, co s něma. My čteme text a nerozumíme tomu textu. Já jsem pokaždé překvapen, když i na vysoké škole dáme studentům nějakou myšlenku, nějakou poetickou myšlenku, ať to rozeberou, ať k tomu něco řeknou. Co k tomu říct? Ticho. Ale oni spatřili a udělali závěry. Pán Ježíš Kristus taky farizeům a zákonníkům říká, vy večer říkáte, bude hezky, nebe se červená, zasvítání, ale no dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky. Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte. Zajisté, lidé se chtějí vyznat v ledačem, ve sportu, vědě, biznisu, umění, ale nezřídka jim unikají mnohem podstatnější věci. Otázka pro nás, neuniká ti podstatná věc v životě? Rozumíš znamením časů, čili jinými slovy, rozumíš božím věcem? A i když si myslíš, že rozumíš, opravdu rozumíš, není to jen tvoje iluze, že si myslíš, že rozumíš. Jak to ověříš, jestli rozumíš? Dle čeho? Je Boží vůle pro tvůj život tvou prioritou? Protože magistři spatřili, poměřili, identifikovali a pak udělali rozhodnutí a přišli jsme. To je strašně důležitá věc, protože skutečné duchovní poznání pokaždé vede k činům, někdy k změnám životního stylu, někdy naprosto to překope a převrátí naše životní hodnoty. Jsou lidé, kteří ovšem nemění ve svém životě naprosto nic. I když vidí, i když spatří, i když jim něco řeknete, i když jim něco vysvětlíte, stejně je to zbytečné, protože oni ve své podstatě jsou jako mulice. A písmo praví, že mulici musíš skrotit zubadly a bolestí. Že prostě slovo nestačí, signál nestačí, pokyn nestačí. Začíná to již u dětí. Někdy rodiče marně vysvětlují a pořád vysvětlují a donekonečna vysvětlují a vedou a informují a děcko si dělá, co chce a zametá se všemi. Informace nestačí, příklad nestačí. Někdy musí přijít tlak. Musí přijít bolest. Když se dítě nenaučí měnit své egoistické směřování, a nebude formováno, pak bude mít problém, i když vyroste. Ale mágové, to jsou zvláštní týpci. Oni nějak ten autoregulační systém měli dobře nastaven, byli dobře vychovaní. Protože to není otázka víry a nevíry. I mezi věřícími máme lidi, kterým řeknete, kteří dostanou informaci a nic neudělají. I mezi nevěřícími lidmi máme lidi, kteří dostanou informace, dostanou i společenské, lidské, kulturní, informační, vzdělávací informace. Nic to s nima neudělá. Jak je jinak možné, že lékař, který přijde na školu, aby měl přednášku o tom, jak je nezdravé kouření, tak když je kuřácká přestávka, tak si zapálí. Jak je možné, že když studentům dáme otázku z etiky anebo ze životního stylu, tak oni to zadání zpracují naprosto brutálně dobře. Napíšou tam správné věci. Ale v životě to nedělají. To je jenom pro školu. Ale v životě to mají naprosto jinak. Jak je to možné? Oni měli nějakou vnitřní integritu. To byli lidi, kteří byli zbudováni vnitřně. Oni spatřili, oni to četli a oni udělali adekvátní akce. Uměli to vnést a aplikovat do svého života. To je veliké umění života. A pak přišli jsme se mu poklonit. To je nádherné, přátelé. To je absolutní věc, klanět se Ježíši, uctívat ho. To vůbec není samozřejmá věc. Oni, protože mohli klidně spatřit, mohli přijít a jenom sbírat informace. Oni mohli přijít k Ježíši. Aha, tak tady to je, uděláme si selfinu a jdeme domů. A budou vyprávět o bombastické zkušenosti, jak viděli krále Židů. Budou všude vyprávět, budou sdílet, budou o tom psát. No, magistři to udělali jinak. Oni přišli, aby se mu klánili. A to je jiná dimenze nastavení života. Oni se mu chtěli ho uctívat. Oni vnitřně někde uznali, že je tady někdo, kdo je mnohem důležitější než poznání, než vědecké zjištění, než zkušenost zažít. Ještě nad tím vším, nad poznáním, zkušeností, prožitkem je Bůh, kterého máme uctívat, kterému se máme klanět. Že je to Bůh, který přišel na zemi jako Mesiáš. A když se tedy vrátíme od mágů k Herodovi, Herodes taky dostal informace, i on dostal svědectví. Teď ti mágové mu to řekli, že proč přišli? Oni toto řekli tomu Herodovi. No, kde je ten narozený král Židů? My jsme spatřili na východě jeho hvězdu. Přišli jsme se mu poklonit. Jako Herodes, beru čepici, startuju kolo a jdu s váma. Ne. Dokonce jeho vlastní lidé Herodovi potvrdili, že Betlémě se má narodit Mesiáš. A oni to řekli těm mágům. No, víckem Betlémě by se měl narodit. Mohl to Herodes udělat, ale neudělal. Herodes zvolil jinou cestu. A tady se Herodes stává zrcadlem pro každého z nás. Herodes měl velký problém. Někde hluboko v sobě. Někde hluboko v sobě měl nějakou zvrácenost, která byla důležitější než touha přijít k Ježíši a poklonit se mu a uctívat ho. Navenek se nějak projevuje, ale vevnitř jde o zcela jiný svět. Je tedy konflikt mezi jeho jednáním, projevem a jeho vnitřním prožíváním. Naprosto odlišné dva světy. Jak čteme, tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte, pečlivě vyhledejte to dítě, jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. zatleskali bychom, že jo. To je nádherné, to je hezká reakce. Jeden by mu málem uvěřil, že to myslí upřímně. Tak hezky to vypadá, tak nadějně. A přece, jak víme, Herodovi vůbec nejde o uctívání. Nejde mu o nic jiného, jenom o udržení své pozice. Udržení svého životního stylu. Udržení svých vlastních interpretací života, smrti a všeho. To se totiž to všechno rodí v lidském srdci. To se nerodí v hlavě. V hlavě můžeme mít informace a data, ale to, co je nad tím, ta interpretace a to uchopení těch skutečností, to je věcí lidského srdce. Můžete mít kvalitní informace a přece si půjdete vlastní cestou smrti, stejně jako Herodes. A je to cesta zkázy, je to cesta zla, bolesti, která ničí život. To není cesta bolesti, která rodí život. Protože známe bolest a typ bolesti, z které se rodí život. Ale je typ bolesti, z které život končí a se dusí život. Je bolest, která je katarzí pro člověka a otevírají se mu duchovní zraky. Pán Ježíš trpěl a naučil se v poslušnosti z toho, co trpěl. To byla taky bolest, ale to je jiná bolest, jako bolest hříchu, jako bolest, která člověka vede do smrti. Je známo, že Herodes povraždil mnohé ze svých dětí a příbuzných. Říká se, že kolem 150 svých příbuzných zabil a nechal zabít a povraždil. Historik píše, je lépe být na dvoře Heroda prasetem než jeho synem. Povraždit všechny chlapce do věku 2 let v Betlémě po návštěvě mágů v Jeruzalémě nebyl pro Heroda žádný problém. Čili to je příběh Herodův. A pak máme tu druhou skupinu, protože mágové tedy hledali pravdu. Otázka pravdy je důležitá. My nechceme žít v iluzi. Chceme žít v pravdě. A pravda je poznatelná. V dnešní době spíše taková kultura a převládá filozofie, že pravda není. Pravdu si tvoří každý jeden z nás. Objektivní pravda neexistuje. A kdyby byla, tak není poznatelná. Kdo z nás může říct, že zná pravdu? My spíš teď jako tlačíme pilu tím směrem, abychom měli nějakou kulturu tolerance, kulturu plurality. Každý, ať si říká, každý, ať si věří, co chce, kde chce. Nikdo, ať nikomu nic neříká, každý má právo na svůj názor, protože pravda není. Každý má pravdu. A kdo z lidí může říct, že on ji tedy zná? A to jakože co? On je něco, víš? To není korektní. Buď korektní, netlač. Jako, měj si svoji a já budu mít svoji. Jenomže oni říkají, spatřili jsme a nechali jsme se vést informacemi. Přišli jsme, pravdu nalezli a pravdu ověřují. A k té pravdě se postavili nejlépe, jak se člověk vůbec může postavit. Protože poznání pravdy je vedlo k uctívání Božího syna. Poklonit se Ježíši je to nejvyšší, co můžeme, přátelé, tady na zemi zažít. To, co můžeme udělat. Poklonit se Ježíši v hlubinách bytí je to nejvyšší, největší, co můžeme udělat. Tehdy se z člověka stává člověk. Bez klanění se Ježíši je člověka jenom karikatura člověka. Ti mágové jsou zajímaví týpci a to slovo magoj, s tím se potkáváme v Biblii několikrát. A třeba jsme se potkali s tím slovem a s těmato mudrci, ne s těma jako konkrétně, ale jako typologicky, jako s tím úřadem, s těma magistři jsme se potkali třeba v Babylonu v 5. 6. století před Kristem. Protože tehdy babylonský král Nebukadnecar porazil izraelské království, rozbořil chrám a odvlekl stovky, tisíce židovských kluků do zajetí a rozptýlil je po celém babylonském království. A babylonské království to byl Irán, Irák až po Kavkaz. To byl obrovská, obrovská masivní část světa, kde tedy byla topka civilizace, kde se to jako hnětlo. A jednou tenhle ten král měl sen. Šílený sen. Ten ho děsil takovým způsobem, že povolal všechny mágy, všechny mudrce, a řekl, já potřebuji, abyste mě ten sen vyložili, abyste mě řekli, když už vás platím, tak mi řekněte, co se mi snilo a co ten sen znamená. A pokud to zvládnete, budete se mít božsky, jako zahrnu vás zlatem, pokud ne, umřete. Tak mágové byli pod obrovským tlakem. A mnozí přišli o hlavu. A Daniel se svou skupinou, ten židovský kluk, který tam byl, tak ten zašel za tím člověkem, který měl na starosti exekuci těch mágů. A jim říká, prosím tě, nezabíjej je, teď oni nemohou, oni to nikdy nezvládnou. Protože mágové tehdy řekli Nabukadnezarovi, žádný člověk na zemi nedokáže královské výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoliv veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věžce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné, nikdo to jeho výsosti nedokáže sdělit, kromě Bohu. Ale ti zase mezi smrtelníky nebydlí. Čili máš smůlu. Mně to mluví takovým slovem, že prostě někdy v životě žádáme nemožné od sebe i od jiných lidí. Jsou věci, které nejsou v kapacitách člověka. My je máme, my je potřebujeme, žádáme je, máme potřeby v životě, ale nejsou v rukou lidí. Jenom Bůh s tím může něco udělat. A ten zase mezi smrtelníky nebydlí. A právě tento Bůh se stal člověkem. Narodil se jako dítě a bydlel mezi smrtelníky. Na scénu tedy vystupuje v tom Babylonu mladíčky Daniel se svými kamarády a modlí se. A pán Bůh zjevuje tedy Baltazárovi, což bylo jeho babylonské jméno, toho Daniele, zjevuje mu význam a smysl toho snu. A vy víte, jaký to byl sen. To bylo to vidění té sochy, která začínala zlatem, pak stříbrem, bronzem, železem až hlínou. A pak se odlomil ze skály kamen a zasáhl sochu a ta se zhroutila. Ale kámen zůstal. A z toho kamene vyrostla hora, která pokryla celou zemi. Toto viděl Nabukadnezar. A on to nikomu neřekl, co viděl. Ale když přišel Daniel, který se s kamarády modlil a Bůh jim zjevil ten sen, oni přišli a nejenže vysvětlili, ale i řekli, králi, tobě se snilo toto. Poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté. A já ti řeknu, co to znamená. Ne, protože jsem moudrý, ale protože Bůh to zjevil. Bůh, kterému já sloužím. A význam toho celého snu je jedno úžasné proroctví o narození Mesiáše. Slyšme, Daniele. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezroutí. Království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království. Samopak potrvá na věky. Nikdy se nezroutí. Bude pevné a jeho podstata bude zcela jiná, jako je pová všech království, které kdy člověk spatřil. Bude to jiná liga. Žádný lid si ho nepřivlastní, tím je řečeno, protože lidé budou pozváni do toho království, oni ho nebudou vytvářet. Bůh je ten, který ho vytváří a zve člověka do svého království. Čili nebudou lidé ho mít ve svých rukou, protože bude v rukou Božích. A potrvá na věky, protože Bůh je věčný a proto jeho království bude věčné. To, co je fascinující, je to, že ten Nabukadnezar se rozhodl zcela jinak než Herodes. Nabukadnezar, když to slyšel, padl na kolena. Řekl, vidím, Danieli Baltazáre, že tvůj Bůh je skutečný Bůh. Je to pravý Bůh. Zahrnul Baltazára péčí, zlatem, bohatstvím. Hned ho jmenoval správcem celé babylonské provincie. A on uctil Baltazárova Boha. Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. A zdal mu úctu, jak to uměl. Ve své kultuře, ve svém poznání, ale udělal všechno proto, aby vyjádřil svůj respekt, svůj úctu, svůj bow down, své klánění se vůči tomuto Bohu. Dokonce řekl, váš Bůh je opravdu Bůh Bohu, pán králů a zjevovatel tajemství. Mluvíme tedy o Iránu, mluvíme o Perzii, o Peržanech. Bylo to 5-6 století před Vánocemi. A znovu přichází od východu mágové. Ta stopa Boží moci a svědectví Božího slova zůstala v celé říši babylonské, v celém tehdejším civilizovaném světě. Všude se dověděli, co ti Židé řekli. Všude se to říkalo, co ti Židé udělali, co se to stalo. Pán Bůh do každého národa posílal své služebníky, kteří sdělovali něco, nějaké střípky o jeho majestátu, o pravdě. V dnešním textu čteme o mudrcích z východu, o hvězdě, kterou spatřili na východě. Já myslím, že mágové, kteří rozmlouvají se židovským králem Herodes, přichází od někud právě z Perzie, z Iránu. A proto můžeme předpokládat, že přišli na 3 velbloudech, ale to bylo několika měsíční putování, takže to byla veliká výprava. Proto ten celý Jeruzalém byl vzhůru nohama. Protože to bylo něco. Přišla taková masa lidí s takovým vybavením, s takovým bohatstvím. A ono se to proslechlo. Prý se narodil. Cizinci říkají v Jeruzalémě, že se narodil Mesiáš. Chápete? Že Pán Bůh tak miloval svůj lid a svůj národ, že ještě mu poslal svědky zvenčí, cizích zemí, kteří jim to říkali, že se narodil král židovský. A znalci zákona a písma, čili teologové a církevníci, oni měli ty informace. Oni správně četli písma, jako jo, písmo toto praví. Ale znovu je to smutná realita, že i když měli teologické poznání, jejich život to nijak neovlivnilo. To je riziko, které nám hrozí, přátelé. Máme znalost. Bůh nám mluví a my si stejně jedeme vlastní cestou. A stejně si meleme své. Máme, přátelé, proroctví o tom, že Ježíš ještě jednou přijde. Babyloniané za Nabukadnezera slyšeli o tom, že Bůh přijde, že ustanoví království. O 500-600 století se to stalo a ti mágové přišli do Jeruzaléma. Jenomže od té doby stále pořád platí další proroctví. Proroctví o tom, že Ježíš přijde. Teď my to vyznáváme v krédu, které jsme dlouho studovali. Odtud přijde soudit živé a mrtvé. Tak to vyznáváme. Čili i na prahu nového roku 2024 buďme moudří. Hledejme pravdu. Hledejme Ježíše. Uctívejme pravdu. Uctívejme Ježíše. A žijíme pravdu, žijíme Ježíše, čili to, co Ježíš učil, to, co si přeje, to, co mluvil, tak to implementujme do svého života, vnášejme to do svého života, žijíme to, otevřeme se tomu. Podívejte, jak to hezky řekl Pavel. Pro Boží milosrdenství vás v vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměnovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Takže magistři přinesli své dary, zlato, kadidlo a mirhu. Ani v našem případě, pokud chceš se klanět Ježíši a přicházet k Ježíši, který je králem králů, nepatří se přijít s prázdnou. To se nedělá. Jako slušných společností se to nedělá. Pokaždé něco přineseme. A písmo nás vyzývá, že máme mu přinést své dary. To nejcennější. Co máš? Své srdce? Svou vůli? Svůj život? Pavel varuje, abychom se nenechali formovat světem. Opravdu jsou tady dvě síly. Formace dle světa a formace dle Boha. A Pavel ví, o čem mluví. Proto říká, nenechte se formovat světem. Nechte se formovat Bohem. Každý den mu přinášejme své dary. To, co je dokonalé, dobré a náležité. To, co je dokonalé jako zlato, to, co je náležité jako kadidlo a dobré jako mirha. A tak budeme připraveni na jeho slavný příchod. Protože ten pořád čekáme. A být připraven na Boží příchod, to je celoživotní poslání. Pojďme ho čekat společně i v tomto roce 2024. Amen? Amen. Pojďme uctívat.
Thank you. moc v rukou má, žije dál, náš Bůh je s námi, k vítězství nám své jméno dál. On je Pán, náš Bůh je s námi.
Poprosím bratry, starší a určené bratry vysluhování, abyste přišli dopředu. Potřebují tři na každé straně. Marku, můžu tě poprosit? To propojení historie, propojení dávných proroctví, propojení toho, co Bůh dělal v minulosti, jakým způsobem se to spojilo v Kristu, je uchvatné. Právě i stůl Páně je takovým místem, kde se najednou spojuje Egypt s Jeruzalémem. Najednou exodus a otroctví, dávné otroctví a vysvobození z otroctví je propojeno s Ježíšem. Protože on, když stoloval se svými učedníky. V jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy: toto je mé tělo, které se dává za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal kalich a taky pronesl slova, které šokovaly. To nikdo nečekal, co řekne. Protože on řekl, toto je ten kalich nové smlouvy v mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Tuto chvilku ticha, kterou ještě máme, můžeme každý za sebe rozjímat a vyznávat svůj život. Otevírat své srdce před Bohem, který má rád člověka, který přijde vzkroušeném duchu. Vnitřní zlomeností, která není destruktivní pro osobnost člověka, ale zkrušenost a zlomenost, která je kapitulací před Bohem. Že vím, Hospodine Pane, že ne já, že já sám neobstojím, jenom díky tobě, Pane, i s takovým prohlášením a s takovým něčím na našem srdci přicházíme k tobě, Pane Ježíši. Děkujeme ti za to, že přijímáš každého, že zveš každého, že máš místo pro každého, že máš odpuštění pro každého, že máš novou naději pro každého, že jsi odešel připravit příbytky v nebi pro každého. Pane, za to tě chválíme, za to ti děkujeme, proto se skláníme k tobě, před tebou až k zemi. Proto tě velebíme, proto pozvedáme naše prázdné ruce na znamení toho, že ty jsi ten, který je naplníš, ty jsi ten, který vedeš. A my se rádi necháme vést. To i v této chvíli společně vyznáváme. Amen. Písmo právě okuste a vyste, jak je dobrý Hospodin. A jsem velice rád potěšený a teď promluvím k vám, kteří následujete na internetu a jste doma ve svých domovech a můžeme i takovýmto způsobem společně slavit svatou večeři Páně. Je to úžasný dar, je to úžasná věc. Tak ať vám Pán Bůh žehná tam, kde se nacházíte. A můžete mít společenství alespoň přes obraz společně s námi. Některé budete vidět na kameře a některé ne. Ale není to důležité. Důležité je to, že se potkáváme před trůnem živého Boha. Víte. Pojďme stolovat a poprosím sestru o hudbu. Tohle to si já zapnu, abyste mě slyšeli. Budeme se teď modlit, já přijdu za váma s mikrofonem, dejte mi pokyn, a aby bylo slyšet.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti za zvláštní chvíli na začátku letošního nového roku, kdy jsme si mohli uvědomit na ilustraci Heroda, jeho rozhodování, že v podobných situacích se můžeme ocitat i my. A tak tě prosíme, abychom se nechali tebou formovat. Děkujeme za laskavé doteky tvého slova, tvého Ducha Svatého, a prosíme tě, abychom vykročili tím správným způsobem a nejenom naslouchali tvému slovu, ale také i za tebou šli a doprovázeli to konkrétními kroky víry, lásky a naděje. Děkujeme za povzbuzení a za společenství, které jsme tady mohli mít. Amen.
Pane, já jsem ti taky vděčný, že se tady můžu sklánět. A ty víš, že se teďka snažím chodit vírou, že se snažím chodit v důvěře v tobě. A možná proto jsem dnes tady. A vnímám, jak bylo řečeno, že to, když tě poznáme, to, když se s tebou setkáme, tak to vede ke změně, k nějakému činu v životě. A je to ta věc, že nemůžeme dělat pořád to samé a čekat, že věci budou jiné. Tak Pane, provází nás tak v té víře v tebe a tobě tento rok a budoucí čas. Amen.
Pane, děkujeme ti, že ty jsi přišel k nám z té své slávy, sestoupil si na zem, urazil si tuto vzdálenost a my stačíme, abychom udělali krok k tobě ve víře. A jsme tvoji, děkuji ti, haleluja, amen.
A já tě, Pane náš, chci do nového roku prosit o odvahu bojovat za víru, naši víru, moji víru, víru každého z nás, a postavit se tomu, co nás odvádí od tebe, tomu, co je tak světské nebo proti tobě namířené, co je pozemský. Prosíme o odvahu bojovat za naše rodiny, naše manželství, a o to tě prosíme. Vyzbrojí nás jako církev smělostí, moudrostí, odvahou a pokorou a láskou k druhým, abychom je pokládali za přednější než sami sebe. A nestyděli se za evangelium, čemu se přiznávám, že někdy selhávám. A tak nás proměňují Duchem Svatým. Jsme světla, tak ať svítíme, jsme sůl, tak ať solíme. Prosím i za naše mladí mládežníky, kteří v tomto světě musí ustát ten boj za pravdu. Buď prosíme při nich, dej jim odvahu, statečnost a postavit se za hodnoty, které nejsou někdy zdaleka v kurzu v tomto světě. S tvojí pomocí prosíme, Pane, buď s námi. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to privilegium, že můžeme přicházet k tvému trůnu. Že můžeme přicházet jako tvoje církev, jako nevěsta, kterou si připravuješ a očišťuješ svým slovem, svou krví, k tomu slavnému dni, ke kterému zhlížíme i v této chvíli našeho života. Pane, vyznáváme, že ti v tom věříme a že chceme být připraveni, chceme být moudří jako ty panny, které tě čekali a měli vše, co potřebují. Asi to uměli v životě zařídit, aby bylo vše v pořádku. Tak tě prosím, abys abys nám tom všem pomohl. A Pane, toužíme tě i společně vzývat modlitbou, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Můžeme se postavit. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako my odpouštíme naši viny. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Pojďme zpívat závěrečnou píseň 384. Náš Bože, obživ nás. A já vám všem přeji nejen požehnanou neděli, bezpečný návrat domů, protože může to klouzat, tak si dávejte opravdu pozor, nejenom tak lehce v radosti, ale koukejte velice dobře, kam stoupáte, jestli je to tam bezpečné. A nevíme, co tento rok nám přinese. Opravdu. Pán Bůh to ví. A to je naše naděje. Tím se můžeme pozbuzovat. Tak ať není důvod v životě nikoho z nás to vzdávat v životě, anebo být jako zatlačen v životě, protože náš Bůh je mocný. A věřím, že se naplní to slovo, že Bůh dává svému milému sen. A že to, že Nabukednezar měl děsivý sen, to bylo proto, že Bůh něco chtěl v jeho životě udělat. A my taky budeme mít sny, ale sny, které budují, a které budou odkrývat boží věci, které jsou hezké a krásné, protože Bůh dělá věci hezké a krásné. Amen.